Lekár a imunita, taký je názov podcastov, v ktorých sa budeme stretávať my dvaja. Teraz keď hovorím my dvaja, tak mám na mysli spoločne pána docenta Ladislava Kuželu, gastroenterológa. Lacko, ahoj.
Ahoj, ahoj, pekne pozdravujeme.
Veľmi sa teším, že si ma prizval na naše spoločné rozprávanie o imunite, o zdravej výžive, o zdravom trávení a verím, že všetkých divákov aj poslucháčov zaujmu tvoje vedomosti, tvoje informácie a rady. A keďže dnešná naša téma má názov Neviem, čo jem, sme veľmi radi, že je tu spolu s nami aj Janka Kondrcová, nutričná špecialistka. Janka, vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pozerám sa na vás, ale vy asi viete, čo jete. Podávam na mysli obidvoch. Ideme ale k našej dnešnej téme. Myslím, že sa zhodneme na tom, že všade okolo nás existuje taký veľmi intenzívny kult tela, či je to u mužov, či je to u žien. Všetci chcú fantasticky vyzerať. Chcú vyzerať najmä dobre. Nevždy je to za cenu, že budú vyzerať aj zdravo. Získavame obrovské množstvo informácií. Myslím, že je nekonečné množstvo 100% diét, ktoré vám dopomôžu k tomu, aby ste vyzerali tak, ako hovorí. Ale pravdou aj je, že veľmi veľa ľudí napriek tomu, že to dodržiava, tak sa to skôr odzrkadlí na ich psychike a potom samozrejme aj na zdraví, že to nebola správna voľba. Existujú nejaké informácie o tom, ako vlastne práve diety, o ktorých chceme hovoriť a o nesprávnom stravovaní, narúšajú život ľudí? Existujú nejaké štatistiky?
Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Keď si otvorím internet, tak tam nájdem, ja neviem, jeden deň, že maslo je dobré, druhý deň maslo je zlé. Jedzte tuky, nejedzte tuky.
Milujem vajcia. Jedno vajce denne.
Presne.
Nejedzte vajcia.
Presne. Ono to tak bolo, potom už len žltko, potom bielko a ideme. Trrr. No, ale to chcem povedať, že aby ľudia neboli frustrovaní, tak urobili prácu za nás kolegovia z King's College, to je taká univerzita v Londýne, veľmi prestížna, a oslovili 100 najlepších, pardon, nie, 100 potravín sa pýtali, dobre, takto, opačne. Čiže pýtali sa na 100 potravín 13 najlepších profesorov, ktorí sa zaoberajú výživou na svete. Uh-huh. Na celom svete im poslali zoznam 100 potravín a povedali, OK, povedzte nám k danej potravine, dobrá, zlá, podporuje zdravie, škodí zdraviu a tak ďalej. Bolo to tak v takých tabulkách. A týchto 13 profesorov sa zhodlo na 100 potravinách iba v 50%.
To som chcela, to nemyslíš
50%,
vážne.
50%.
A je niektorá z tých potravín, ktorá bola...
Kde sa zhodli? Mm-hmm. Zhodli sa. Napríklad. Ultraprocesované peklo, doslova. Ultraprocesované to, aby... Diváci, posluchači vedeli, to sú vlastne potraviny, ktoré nejakým spôsobom ich potravinový priemysel urobil, aby boli potravinou znovu. Inými slovami, vytiahli z potraviny nejakú tú súčasť toho jedla. Tu potom pridali také, to sa volá, že emulgátory, ja neviem, cukor, konzervanty, všetko možné. Urobili to chutné, to je pravda. Urobili to trvácne, to je tiež pravda. To znamená, že mesiace na poličke, všetko úplne zle. Presne ten náš tráviací trakt na toto absolútne neuspôsobený. No a potom to dali ľuďom. No a toto je jasné, tam sa zhodli všetci, že toto je akože cesta taďal nevedie. A tam naozaj potom si o tom môžeme ešte povedať. Nechcem teraz do tejto témy ísť, lebo to je samostatná kapitola. Zhodli sa na rafinovaných cukroch, čo myslím si, každý sa zhodne, ale... Nezhodli sa napríklad na mliečných produktoch. Uh-huh. Ako mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak. A na to máme tiež dáta, lebo naozaj sa ukazuje, že áno, niektoré mliečne produkty by mohli byť aj prospešné v zmysle. Ukazuje sa, že znižujú rakovinu hrubého čreva a konečníka, ale na druhej strane u mužov zvyšujú rakovinu prostaty. U žien zvyšujú rakovinu prsníka. A výberme si. Čiže dáta máme také, onaké. Čiže to chcem povedať, že aj ľudia, ktorí celý život zasvetili výskumu, výžive a v podstate týmto veciam, ktoré sú veľmi, veľmi podstatné, nie úplne v tom majú jasno. Takže potom úplne rozumiem, že bežný človek sa stratí. A presne to je to, čo, prečo aj ja som nejakým spôsobom sa snažil posledné roky ľuďom ukázať, ktorí chcú, pomocou sociálnych sietí, že OK, toto momentálne veda ukázala. Nie je čierno-biela. Je to veľa šedej, veľa šedej. Ale poďme si aspoň povedať, pretože ešte B, aby to úplne bolo zamotané, ľudia čítajú len a len nadpisy. To znamená, dojde bombastická správa. Jedzte tuky, budete žiť dlho. Ale už si neprečítajú tú správu, čo k tomu viedlo. A nehovoriac o tom, že žiaľ veľakrát tie štúdie, ktoré na konci dňa majú síce že záver, že OK, vysokotučná strava predlží život, ale keď si pozrieme na tú štúdiu, že kto jedol tú vysokotučnú stravu, že to boli naozaj deti z chudobných oblastí, kde tým tukom si doslova zachránil život, pretože naozaj ten tuk obsahuje viacej kalórií ako cukor v jednom grame a tak ďalej. Tak potom zrazu, keď to rozdrobíme na drobné, tak není ten tuk až tak život zachraňujúci. Čiže to chcem povedať, že preto sa snažím nejakým spôsobom predžúvať tú vedu a dať ju spôsobom ľudským a preto som nesmierne rád, že sme tu spolu a že môžeme takýmto spôsobom ukázať ľuďom, že áno, máme už tu jasné dôkazy, niekde sme v tej šedej zóne, ale naozaj niekde sme už taká tá čierno-biela. Tak jak tí profesori na tých 50% sa zhodli, tak poďme aspoň o tých 50% rozprávať. Povedzme si.
Presne tak. No. Predpokladám, že dáta na Slovensku neexistujú žiadne, že takéto
To je tragédia, ale posledné roky my sme o tom rozprávali. Na celom Slovensku sa nejakým spôsobom len snažíme rozprávať o niečom, čo si myslíme, že tak je. Mm-hmm. Však je fajn pocit mať, ale druhá vec je mať krásne dáta k tomu. To je základ. A ja pevne verím, lebo mám v hlave také nejaké veci, ktoré keby sa nám podarili aj touto cestou osloviť ľudí, popýtať sa, aby sme vedeli, aké sú dietné zvyklosti mm-hmm. na Slovensku a tak ďalej, tak posunieme to. Pretože naozaj, keď vieme, čo robíme zle, tak vieme aj nápravu.
Práve preto sme tu, pretože chceme zistiť, čo robíme nesprávne. Aj názov dnešného podcastu je Neviem, či jem správne. A to všetko, čo si povedal, tak som z toho teraz taká úplne vyhodená, že neviem, či moje raňajky boli správne. A preto sa hneď pýtam za nás všetkých, že čo je teda zdravé? Keďže vieme, že Slovensko má mimoriadne veľa obéznych ľudí, kardiovaskulárne ochorenia máme, cukrovky máme veľa. To, my sme pacientov, je tu teda hodne, ale nechceme byť pacienti. Tak ne, čo, ne. Čo
keď nechceme byť pacientmi, takto, opäť zase ten internet, áno, máme takú onakú dietu, ale strih, veda. Veda jasne povedala, najviac totiž dát a z pohľadu naozaj, to sa volá, že medicína založená na dôkazoch, to je v podstate také niečo, že máte tak strašne silné dôkazy, že v podstate nedá sa o tom veľmi pochybovať. Toto ako vedci už našli, akým spôsobom vieme tie všetky možné štúdie pozerať sa na ne. A keď teda pozrieme sa z tohto pohľadu, že medicíny založené na dôkazoch, tak vieme jedno, že najzdravšia, nazvime to, to není ani dieta, to už je skôr životný štýl, spôsob života, lebo naozaj dieta je zlé slovo na to, je čerstvá, to znamená neprocesovaná strava, čiže nie toto všetko polotovarované, čo sme si povedali. Druhá vec, čo najrozmanitejšia rastlinná strava. A zároveň, keď by sme chceli teda ten tanier mať nejak vyskladaný, tak rastlinná strava, aby teraz sa nezlakli ľudia, že stále len zelené budem jesť. Nie. Rastliny sú ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, semiačka, bylinky, koreniny. To všetko sú rastlinky. Čiže to patrí do tej rastlinnej ríše. A potom Angličania majú na to výraz, že occasionally, že raz za čas. Živočíšne tuky, živočíšne bielkoviny. To znamená, áno, dajme ich tam, ale myslíme na množstvo a na kvalitu. Tieto dve veci, množstvo, kvalita. A potom ten tanier naozaj máme vyskladaný tak, že aj vedci budú spokojní, lebo naozaj vyrátalo sa, že keby niekto takto zložil si tanier a 85% bude rozmanitá rastlina a zvyšok teda živočichy a tak ďalej, tak tento tanier zachráni ročne 11,6 milióna ľudí pred zbytočným úmrtím. Toľko k tomu.
Dáme teraz na chvíľu priestor Janke, pretože si myslím, že ste už niekoľkokrát sa nadýchli a súhlasili ste.
Išiel som povedať,
s pánom docentom, ale skôr ako sa opýtam, opäť trošku by som povedala, že sa pichnem do vášho hniezda, ak to tak môžem povedať, pretože opäť ideme k tomu internetu, kedy si otvoríte a sama viete, že zistíte, že je obrovské množstvo diét, obrovské množstvo výživových poradcov. A nie všetci tí výživoví poradcovia zrejme majú tú kredibilitu takú, že by som im mala dôverovať, ale prídem na to až neskôr, až keď tá výživová dieta, ktorú som si od neho prečítala alebo urobila, jednoducho mi nesadla. Tak možno na úvod taká otázka, podľa čoho si mám vyberať výživového poradcu? A hneď vás potom poprosím aj to B. Či máte už skutočne takú skúsenosť, že ak sa človek nechá tým výživovým poradcom presvedčiť, tak tie výsledky sú skutočne výnimočné. No, keď pozerám na vás, viem to, že áno, ale vieme, čo chceme.
Nie, nie. Začnem tou prvou, teda naozaj je rozdiel medzi výživovým poradcom a nutričným špecialistom alebo terapeutom. Výživový poradca dnes je niekto, kto prešiel kurzom, čiže má pár hodín. za sebou a nutričný špecialista alebo terapeut je vysokoškolsky vzdelaný. Čiže keď si to pozrieme, ja prešla som aj tým kurzom, teda viem, čo hodnotím.
Viete to porovnať.
Viacerými, čiže viem to porovnať, lebo som tak začínala. Je to o tom, že my, keď chceme spoznať tú výživu, tak musíme ju spojiť aj s biochémiou výživy, s genetikou mikroorganizmov, mikrobiológiou, hygienou potravín, úpravou potravín. Akože fakt je to, nehovorím, fyziológiou ľudského tela, samozrejme klinickou výživou alebo dietológiou, keď už potom ten človek pracuje s ľuďmi s diagnózami, a teda ten nutričný špecialista alebo terapeut väčšinou je človek, ktorý už by mal pracovať pri lekárovi. Čiže výživového poradcu by sme mali osloviť vtedy, keď nemáme zdravotný problém nejaký, ale mali by sme si byť na 100% istí, že ho nemáme. Mm-hmm. Lebo nechcem dehonestovať teraz, aj výživový poradca môže byť dobrý. Keď si doštudováva, keď sám vie, kadiaľ má ísť, čo si má doštudovať, prípadne spolupracuje s niekým, kto je v tomto odbore znalý. Čiže dá sa to, áno, dá sa aj túto osloviť výživových poradcov, len už ak mám nejaký problém, či už obyčajná laktozová intolerancia alebo obyčajné menšie problémy, tak už je tam nutné, aby sa ten nutričný špecialista tam
zapojil. Ja len ak môžem, ja by som nechcela znevažovať aj tých výživových poradcov, pretože za mňa je každý krok k tomu, že chcem zmeniť svoje stravovanie a nájdem človeka, ktorý je ochotný si to so mnou prejsť, tak to má svoju hodnotu. Len teraz sa chcem možno cez vás dvoch prepracovať k tomu, že som možno ten pacient, ktorý má veľké problémy, cítim sa, že nejem správne. Neviem, čo jem, pretože ja sa snažím ísť možno podľa určitých tabuliek, ale ten efekt a vôbec sa nedosahuje alebo nepresviečam nikoho, že sa už zdravo stravujem. Poďme konkrétne. Čo mám vylúčiť možno ako prvé, ak cítim, že som nekomfortná, unavená, jednoducho tá strava mi netrávi. Tak, pán docent, netrávi.
Takto, to je veľmi dôležité povedať si jedno. Musíme oddeliť ľudí, ktorí majú ťažkosti a ktorí nemajú. Tak, jak Janka zadefinovala, alebo keď nemajú, naozaj, potom je to o poradenstve a je to trošku iná kategória, ale presne netrávi, to už je, že prídu príznaky. A príznaky naozaj hovoria o tom, že naše telo nám hovorí, že hej, pozor, nerob so mnou zle, lebo ja sa ti trošku potom ukážem ti, že to není len tak, že nemôžeš si so mnou robiť, čo chceš. Inými slovami, telo dáva signály vtedy, keď niečo nie je v poriadku. Mm-hmm. Keď všetko funguje, tak sa cítime vynikajúco. Keď niečo nefunguje, tak je ten signál. A ten signál, napríklad netravenie, pre niekoho nafúkovanie, pre niekoho zmena konzistencie stolice, čokoľvek z tohto
bolesti.
Pozor, tu je strašne veľa mimočrevných príznakov, ktoré ľudia si neuvedomujú. Nielen bolesť hlavy, slabosť, exém, únavnosť, mozgová hmla. Je to nekonečne veľa, čo je všetko prepojené s našim trávením. Čiže poďme naozaj krok náspäť, tak jak naši predkovia. Naši predkovia počúvali svoje tela. A tak aj ten lekár. Ten lekár v podstate mal len ruky a hlavu. To znamená, on sa rozprával s tým pacientom a na základe toho, čo mu pacient povedal, čo cítil, prišli na to, na ten spoločný koreň, že okay, tak toto je asi príčina ťažkosti a poďme to riešiť. Čiže to chcem povedať. Keď sú príznaky a trvajú dlhšie, lebo opäť raz za čas, keď mám pálenie žahy, tak asi nie je to dôvod na návštevu lekára. Ale keď je to už častejšie, dajme tomu jak dvakrát do týždňa, áno, radšej sa poraďme so svojím lekárom. Mm-hmm. To je krok jedna. A potom krok dva, to je to, čo si myslím. My preto spolupracujeme a veľmi ďakujem. A Janku, rok som hľadal. Naozaj, rok som mal konkurzy, výberové konania. Nekonečné množstvo výberových konaní. A po roku nakoniec sme sa našli a veľmi sa teším, lebo toto je to, čo v celom svete funguje. Spolupráca lekár, špecialista.
Dobre, zastavím. Vie všeobecný lekár na Slovensku na základe mojich príznakov vyhodnotiť, že za tým môže byť netravenie čreva? Mám na mysli to, že dozviem sa to až od špecialistu, alebo sú naši všeobecní lekári natoľko pripravení, že vedia ma posunúť, vedia mi poradiť?
Super otázka. Dám aj odpoveď fundovanú, pretože roky skúšam na katedre všeobecného lekárstva. Touto cestou pozdravujem Katku Gazdíkovú, pani profesorku, šéfku katedry, ktorá ma vždy zavolá. Ja ďakujem, že tam môžem byť. To znamená, som roky pri tom, kto dostane alebo nedostane túto špecializáciu. Mm-hmm. Tým pádom môžem naozaj zodpovedne povedať, že sa to veľmi, veľmi významne zlepšilo v prospech toho, čo teraz si povedala. To znamená, áno, naši všeobecní lekári sú fundovaní, vynikajúco pripravení a tí, ktorí nie, tým sme to nedali, tú špecializáciu. Takže naozaj sa snažíme.
ja som sa upokojila, pretože myslím si, že v príznakoch, ktoré ste pred malou chvíľou spomenuli, sme sa videli viacerí, alebo nás poslucháči a diváci jednoducho, áno, boli ma hlava, tak teraz môže byť za tým ten cesnak, môže byť za tým tá uhorka. A teraz teda mierim na Janku, ako poďme k tej analýze toho, tej stravy. Čo máme teda jesť? Myslím, že na tom sa s pánom docentom už ste popracovali, aby sme sa vyhli týmto príznakom a tým problémom, aby to črevo trávilo, ako chceme.
No, ako prvé by som povedala, že vo výžive nejde ani tak o to, že čo vyradiť, čo zaradiť, že čo za čo vymeniť. Tu je dôležité, lebo tam sa nadviažem na to predchádzajúce, čo sme otvorili a nebolo asi dopovedané, že sme jedineční. To znamená, že ja... No,
prepačte, ale to mi manžel hovorí dosť často.
Áno, áno, áno. Pozdravujeme, áno. Fakt, že to, čo pomohlo mne, nemusí vám. Aha. To, čo pomohlo pánovi docentovi, nemusí mne. To znamená, že iba sa sledujme. Ako prvé by ten človek mal zobrať do úvahy to, že sa má sledovať. Čiže samozrejme, to, čo ste povedali. Keď ma boli hlava dvakrát do mesiaca, tak to môže byť naozaj zo stresu alebo z nedostatku tekutín. Ale nie je to ešte ohľadom toho, že to je trávenie. Čiže poďme rozoznať to, že čo jedávam. Najprv spoznajme tie potraviny. Najprv pozrime, že či nejedávam nejaké rýchle občerstvenia, či nejedávam niečo spracované veľmi, príliš spracované polotovary, ako, lebo spracovaný je aj olej a je to v poriadku, lebo je to spracované šetrným spôsobom a tým, že nám pomáha. Ale poďme si to pozrieť, že čo jedávam, ako jedávam, či nejem rýchlo. Čiže spoznajme najprv tú stravu, spoznajme seba, spoznajme svoje stravovanie a potom je dobre to prispôsobiť sebe.
Uh-huh. A tu môžem len dve vsúky vedieť.
Aj 5.
Ne, dve stačí, aby som nenaťahoval. Ale dve vsúky. Jedna je z dielne Stanfordu, čo je ozaj akože jedna top univerzita. A tam sa profesor Gardner presne na toto pozrel. Lebo zrazu zistili, že pri danej diete schudne pacient, pri takej schudne, teraz pri vlastne každej diete schudne. A to je tá individuálnosť. To znamená, keď prierezovo pozreli všetky také najznámejšie diety, nízko cukrovú, nízko tukovú, hen takú onakú, plus minus v každej diete tretina pacientov schudla. To znamená, tá tretina tamto zabralo. A v druhej diete zabrala tretina. V tretej tretina. Čiže to je tá individuálnosť. A potom kvôli tomu zase spomínaný King's College z Londýna, tí sa pozreli, že prečo. Prečo je tá individuálnosť taká. A došli na to, že naozaj je to celé v našom hrubom čreve. Čiže jak Hippokrates povedal, všetky choroby sídlia v črevách, tak v tomto prípade tie chrobáky, teda tie mikróby, čiže črevný mikrobiom, to, čo nám sídli v črevách, je to, čo robí tú individuálnosť. To znamená, my napríklad, jak sme tu tre, každý z nás má iné zloženie tých mikrobov.
No ja predpokladám, že moji chrobáci sú úplne iní ako, ako vaši. Ale mať chrobákov v hrubom čreve, respektíve ten mikrobiom, je veľmi dôležité.
No, to, bez debaty.
To je ako na ďalšiu tému, to, k tomu tak, môžeme vrátiť. Inokedy. Poďme teraz k tomu, že nedostali sme sa totižto k tomu konkrétnejšiemu, že ktorú z tej stravy sme ešte nepovedali, že čo teda máme preferovať. Ty si povedal, že veľa rastlinného, nebáť sa toho rastlinného, tam tých kombinácií.
Čerstvé.
A tá čerstvosť. A idem k tomu, že máme 30 rokov a máme určité stravovacie návyky. Dokážem si to ja bez problémov zmeniť? Alebo aký čas si mám v hlave upratať na to, že ak sa chcem zmeniť a chcem to moje hrubé črevo šetriť, koľko si mám pripraviť času, aby som to dokázala?
Toto je tiež individuálne.
To je
presne.
Ale môžem za seba povedať, lebo sám som akože prekopal, že kompletne svoj jedálniček, lebo naozaj do nejakého 51. roku života som bol totál mesožravec a non-stop procesované veci, to znamená šunka, saláma, slanina, klobása, toto išlo. Po infarkte kompletná zmena a trvalo mi to bezmála rok, kým som sa preorientoval na tzv. Plant-based, čiže rastlinne založenú stravu. A prečo tak dlho? Lebo, a to je rada pre každého jedného, pomaly ďalej zajdeme.
Presne, tuto som chcela doplniť, lebo jedna vec je, pán docent napísal úžasné knihy, jedna vec je prečítať si tie knihy a na druhý deň sa začať všetko podľa toho stravovať. To
potom
ma
znenávidia.
Nie je znenávidia, ale potom sú u mňa.
Preklínali každý deň. A potom pôjdu
k zátevom. Lebo to nejde. Jednoducho to nejde. A presne krásne to bolo povedané. Najprv si to upracujeme v hlave.
Chcem to?
A na dlhodobo. Mm-hmm. To nie je dieta. To je dlhodobá zmena štýlu. Tak. Čiže ja s tým musím žiť. Mne takisto moje telo v 40-ke darovalo celiakiu. Až potom som zmenila stravovanie. Mm-hmm. Čiže až potom som začala študovať výživu a tak. Čiže ono je to o tom, že možno niekedy nás posunie nejaká diagnóza, možno nejaká udalosť v rodine. A možno len sa niekto zobudí a povie, a od dneska sa budem zdravo stravovať. Len nie len od dneska na 2 týždne, ale proste už to musí byť dlhodobé.
Ja sa teraz vrátim k tomu najpodstatnejšiemu z môjho pohľadu, a to sme my, rodičia, keď sa nám narodia deti. Tak poďme teraz trošku poradiť mamičkám, ktoré chcú, aby ich deti sa nezaoberali s žiadnou dietou o 10, 15, 20 rokov. Ako by sme im mali nastaviť, ako oni majú nastaviť stravovanie svojich detí, lebo zrejme to je základ. Čo sme dostali?
Tu pardon, že skáčem, ale tu je fakt veľmi dôležité jedno si uvedomiť. To, čo nám roky bolo vtlkané do hlav, aj nám doktorom bolo povedané, že OK, máme dedičné ochorenia, s tým nič nespravíme. Není to tak. Vieme s tým urobiť. Všetky choroby nie sú v našej DNA, ale v našom tanieri. To znamená, to, ako si ho vyskladáme, aké každé sústo dáme, buď nakrmíme chorobu, alebo ju vyliečíme.
Alebo
ju vyliečíme. To je hrozne jednoduché. Že pardon, to
nie,
som
nie,
len
nie, to je dôležité.
Ešte k tomu dodám, že, lebo to ma napadlo ešte predtým, že ten tanier, že ono, aby sme neurobili nejaký stres niekomu, lebo ľudia inak vnímajú, každý inak vníma aj informácie, tak nemusí byť úplne ten tanier vyskladaný 100% každý jeden. My to môžeme kompenzovať počas dňa. Čiže keď aj tam mám ten tanier, že v niektorom nemám úplne všetko super, všetkého, každého niečo, aby tam bolo, tak viem, že aha, mala som menej vlákniny, mala som menej toho, čiže to viem dokompenzovať počas toho dňa. Čiže ako taký celok by mal byť, alebo také vodítko, že počas dňa, aby to bolo správne. Nemusí byť úplne každý.
A sme
každý
ľudia, občasné výkyvy sú úplne v poriadku.
Dobre, ale
naruší nám to vzťah k jedlu.
Nenarušte si vzťah ku mne. A odpovedajte mi na otázku. Že teda, čo by sme poradili rodičom? Ako majú tú stravu tých detí pripraviť, aby bola chutná? Pamätáte si na špenát, na brokolicu? Nikto sme sa nešli za tým umlátiť. A v podstate sme pochopili, aké je to zdravé. Tak skúste im, Jani, možno poradiť, že na čo tie mamičky majú v tej strave dávať pozor?
No, v prvom rade by mali byť vzorom. Neurobiť si ona iné jedlo a to dieťa iné jedlo. Takže poďme jesť spolu. A už keď to dieťa bude vidieť, že tá mamina jedáva s ním to isté, prípadne nechať tie maličké deti, že nekrmiť, nepoložiť tablet a nešúpať to do neho s tým, že to dieťa ani nevie, čo dostáva do úst. Kľudne ho do toho zapojiť, ja viem, že je neporiadok, ale ako mám aj ja deti, čiže sme doma kvôli tomu, aby sme sa tým deťom venovali, tak sa im poďme venovať. Ja viem, my sme aj predtým mali pár slov, taký rozhovor, že my sme inak vychovávali deti. Áno, lebo neboli tie sociálne siete, nebola taký pretlak tých informácií.
Ani v obchodoch nebolo toľko.
Ani v obchodoch, ani možno v reštauráciách sme to nevideli, že tá mamička položí ten tablet pred to dieťa, nech pozerá rozprávku a nech majú pokoj. Čiže áno, je to ťažké, lebo tie deti to vidia okolo. Ale je dôležité sa pri tom stole stretnúť aspoň párkrát do týždňa. Tú sobotu, nedeľu dbať na to, aby tá rodina bola spolu, aby jedli, aby sa rozprávali pri tom jedle, aby zapojili deti do prípravy toho jedla, aby možno vybrali tak spolu, že poďme robiť niečo aj zeleninové, že proste urobiť aj to, čo ľúbia, ale urobiť aj tú zeleninu k tomu. A takto pomaličky ich k tomu navedieme a veľa čerstvostí, takých tých čerstvých potravín, klasických. No.
Chytím sa nedeľného obeda, pretože to bola taká klasika. Pozerám na pána docenta, už v tejto chvíli viem, že ma hneď pošle do čerta. Takže vyprážaný rezeň so zemiakovým šalátom. Už jasné, lebo to bola klasika našej mladosti. Ale chcem byť taká, ako aby ste boli takí všetci láskaví vyživári, že a keď si k tomu dám obrovský veľa šalátu, tak je to odpustiteľnejšie?
Okay, je odpustiteľnejšie.
Vieš, na čo narážam?
Viem, na čo narážaš. A dokonca veda aj jednou urobila. Hľadala, akým spôsobom pomôcť tým, ktorí sa nevedia zdať grilovačiek. Lebo naozaj tá grilovačka má v sebe veľa, veľa karcinogénnych látok. Bohužiaľ je to tak.
Ale je to sociálne stretnutie zase, je to
dôležité.
To je
jasné, tak jeden rozmer. Psychika. Ale ten druhý, že čo robiť s tým, keď naozaj tí ľudia proste raz za čas toto chcú a chápem prečo a rozumiem. Keď si pridajú k tomu veľa grilovanej zeleniny, tak naozaj sa ukázalo, že ona z časti vie vyblokovať tú karcinogenitu. Z časti. Preto z časti, to znamená, že je to o množstve a o kvalite. To znamená, vyberte si kvalitné mäso, pridajte si veľa ovocia a zeleniny. Nemôžem povedať, že fantázia, ale poviem, že OK.
A iba raz za čas.
A iba raz za čas.
Aj tá pohoda, tomu. Presne, veď to je o tom, presne. Že to trávenie je vždycky spojené či s tým stresom, či s tou nervozitou.
Tam takže... napríklad to, čo si spomínala, tá spoločná príprava jedla, opäť aj na to sa pozrela veda, kto spoločne pripravuje, že celá rodina v tej kuchyni zapojená, tak naozaj je celý ten profil rodiny zdravší, žijú dlhšie, doslova do písmena. Čiže nie je to nič zložité. Poďme sa vrátiť to, čo robili naši rodičia, prarodičia. Takto to fungovalo.
To som chcela, aby ste boli ešte konkrétni, aby sme naozaj odovzdali čo najviac informácií z dnešného stretnutia, lebo my chceme vedieť, čo jeme. A ja vám teraz budem, alebo vy medzi sebou si povedzte, poznám tvoj názor na meso. Skúsme povedať. Mm-hmm. To znamená, ak si chceme dopriať raz za mesiac meso, výnimočné, môže to byť to hovädzie, ten steak, raz za mesiac?
Takto, jasné, kvalita. Pamätáme to, čo som povedal. Je to o množstve a o kvalite. Ano. Čím menej tým lepšie, toho, čím kvalitnejšie, tým lepšie. Lebo pozor, treba myslieť aj na jedno. Keď je naozaj, že nekvalitné meso, nechcem tým povedať, že cena je rozhodujúca v tom obchode, ale žiaľ, naozaj veľakrát proste, čím lacnejšie, tým nekvalitnejšie. Bohužiaľ je to tak. Ale, a tam vždy potom ja dávam takú, lebo každý sa ma pýta, OK, však stojí to draho, takéto stravovanie. OK, áno, na jednej strane jesť zdravo vás môže stať peniaze, ale na druhej strane jesť nezdravo vás môže stať život. Hej, bodka.
Tam je to dosť jednoduché. Budeme schopní vlastne vykonávať prácu. A
ale teda náspäť tomu, áno, množstvo, kvalita. Na to myslíme, lebo to meso, keď je zle pripravované, obsahuje ešte aj antibiotika. Uh-huh. A tie antibiotika opäť robia to, čo celý lekársky svet má teraz problém. Veľmi nám rastú rezistencie, odolnosti na antibiotika. A nie preto, že my lekári píšeme viac antibiotika ako kedysi, ale jeme ich v tomto presne.
Dobre, tak. Ale hovorí sa aj o rybách, že fajn, že sú dôležité, hovorí sa na druhej strane aj to, alebo vie sa, že tie morské ryby. Je tam veľa tej ropy, už plastov a tak ďalej a tak ďalej. Takže ak by som od vás dvoch chcela ešte taký drobný ťuk na to, ako by mohol vyzerať môj jedálniček. Mm-hmm. V pondelok môže byť ryba a potom až v nedeľu meso. Chcem sa dostať, aby sme dali taký konkrétnejší, možno aj od vás, Janka, ako by mohol vyzerať ten týždeň, čo sa týka nasadenia mesa a v tom teda aj ryby.
V tomto prípade, keď chceme opäť dať tú vedu, veda ukazuje, že keď chceme nejaký mať najzdravší spôsob stravovania, tak každým rokom sa stretne 30 odborníkov. Je to taký časopis, že US News and World Report. A zavolá ich a dá im všetky dôkazy. Povedia, OK, povedzte nám, čo je najlepšia strava na tomto svete pre rok tento. 6 rokov po sebe vyhráva
mediteránska strava. No. To som sa chcela aj dostať. Som vedela presne, že to pán docent povie, lebo...
Pardon, oni teraz už rozdrobili, oni každým rokom to úplne že šperkujú. A tento rok to povedali, že OK, tak povedzte nám ešte na tlak, na zdravie kostí, na psychiku. Uh-huh. A vo všetkých kategóriách bola prvé top 3. Akože mediteránska top 3.
A možno ju približme, že je to gro celozrnných obilnín. Celozrnných čerstvých. Hej.
Neprocesovaných.
Nie, áno. Obilnín je tých vymletých úplne.
No počkajte, čo je celozrná čerstvá obilnina? Čo to mám?
Dôležité
tiež. Obilie, keď si predstavíme.
To ja rozumiem, obilie, ale teda áno. V čom to ja u nás doma jem?
Hnedá ryža.
Dobre, napríklad?
Celozrné, napríklad kváskový chlebík neurobiť len z bielej múky, ale pridať aj celozrné.
Teda špalda.
Pridať štvrtinové množstvo.
To je špalda?
Špalda, ale tiež musíme pozerať, či je celozrná.
A už som to zradila.
Áno,
už to začína.
Alebo je iba jemne vymletá. Je iba hladká. Takže treba pozerať na
čerstvé,
to, že celozrné...
Povedali sme si celozrné čerstvé.
Čerstvé. Ovsenné vločky...
Také tie kinoje a
striedať. Takže,
dobre, tak to som teda zistila jednu vec. Dobre, ideme, lebo ja mám pocit, že my už máme počasie mediteriánske, pretože tie horúčavy sú také ako v Grécku. More nám chýba, ale ostatné veci si vieme asi teda predstaviť.
Koniec marca nebol moc mediteriánsky. Musím povedať.
To je pravda, ale veď treba vydržať. Počkať si na to pekné počasie. Zemiaky.
Semienka,
nie,
orechy
nie, ešte. Zemiaky, my sme Slováci, máme radi zemiaky.
Zemiaky, áno, kľudne.
Koľko?
No poďme ináč povedať. Poďme. Čo je dobré na zemiakoch je, že oni, keď dobre sú pripravené, vieme z nich vytiahnuť to, čo je to najdôležitejšie, to sa volá, že rezistentné škroby. Áno. Rezistentný škrob je naozaj prebiotická vec. Prebiotikum znamená, že nakrmí tie mikroby, tie dobré, tie zdravé, ktoré chceme mať, to znamená protizápalové. A to je presne spôsob prípravy, to vychladnutie tých zemiakov. Kedy si naši predkovia robili? Urobili zemiaky, vychladli?
Urobíme, necháme vychladnúť. Tam sa degraduje ten škrob vlastne. Ale, a to je ten rezistentný škrob.
Ale hovorí sa, že v tej vode je ten škrob.
No, my robíme chybu, že ich dávame do veľa vody, vlastne vyvaríme a zlejeme. Čiže my by sme mali zemiaky variť, dať ich do vriacej vody.
Dobre, máme to dnes aj s receptom.
Nie len zemiaky,
recepty pre zdravého.
Dať ich do vriacej vody, aby sme to nezlikvidovali, všetko to prospešné v nich. A teda máličko vody uvariť. Výborné. A keď ich chceme pomačkať, tak pomačkáme.
A vlastne
už len a necháme tú vodu zostane. A keď máme veľa, tak jej zlejeme, ale ako nemali by sme
dobre,
ich, že
to
máme
sú teraz zdravé škroby.
A pardon, ešte k zemiakom. Modré zóny, to sú tie obyvateľia, čo žijú 100 rokov v dobrom zdraví, jedia farebné fialové zemiaky a tie ukazujú sa, majú najviac polyfenolov. To znamená proti zápalových molekúl.
Áno, dobre, ale ty vieš veľmi dobre, že my dvaja sme sami zastancami, dá sa povedať, toho regiónu, v ktorom žijeme, jasné, že sme za jasné, fermentovanú kapustu a tak ďalej a tak ďalej. Správne. Takže vo chvíli, keď si poviem ja fialový zemiak, tak sa mi to zdá ako cudzorodé. Ale teda kto si to môže dovoliť a chce to vyskúšať, áno. Tak poďme k tým slovenským ešte našim potravinám, ktoré tu máme. A ktoré si vieme do jedálnička správne.
Kyslá kapusta.
Ale môžem kyslú kapustu, v lete mi už tak fakt nešmakuje, keď som v 35-ke.
To je to, že stupňa. Lokálne, sezónne, najviac groby malo tvoriť, čo je to lokálne a sezónne. Ale neznamená to, že si v zime nedám banán. Áno.
Jasné. Ako aby sme to zase.
Áno. Už je.
Aj citrón už, áno. Čiže to groby malo byť to lokálne sezónne. Takže preto nám aj možno tak nechutí v lete, že tá kvasená, ale zase dajú sa vyrábať rôzne, dajú fermentovaním sa dajú vyrábať tak. Iné šaláty. Ano. Dajú sa teraz sa klíčkuje. Veľa. Čiže ano, ako toto všetko také
to naše. A nebojme sa mrazenia, konzervovania. Presne. Vôbec to nevadí. Naozaj, naozaj. Čiže zamrazme, keď máme bobulové veci, zamrazme.
Jasné.
Maliny. Len pozor, keď ich vytiahneme, keď ich máme zmrazené, vytiahneme, dáme ich hneď do jedla, nenecháme ich celý
už
deň.
Už to není jak s tými zemiakmi, že?
Už to nie, áno, lebo z mikrobiálneho hľadiska si to začne žiť svoj život, takže vytiahnuť, spotrebovať.
Áno, hneď. Dobre. Tak.
Blížim sa k záveru a ešte mi nedá, aby som sa neopýtala na cukor. Pretože ten je veľmi dôležitý. Na jednej strane, aby sme mali takú energiu, ako máme dnes aj my traja, ale na druhej strane vie byť neuveriteľne nebezpečný. Takže ako v rámci toho nášho a tej našej dnešnej témy, keď jasne. Neviem, čo jem, mám rada čokoládu raz za čas. To som ja, ale ako sme na tom?
Povieme si cukor. Cukor není už taký zloduch, jak bol. To znamená, uvedome si jedno. Čo je rastlina? Rastlina je komplexný uhlohydrát. Mm. Uhlohydrát po slovensky je sacharid cukor. Čiže rastlina ako taká je komplexná zmes tých jednoduchých až zložitých cukrov. Čiže už tam tým pádom máme jasno, že to není zlý cukor, čiže máme aj dobré cukry a zároveň v ovoci je naozaj to, čo kedysi a keď si klikne človek na internet, tak žasnem dodnes proste tie rady, že jak ovoci je zlé a jak nám kvasí a môžeme
po obede
nesmieme a neviem čo.
Ale ona má to sú, kvasiť.
To sú totálne zmysly, proste skrátim, áno, jedzte ovocie, hej, budete zdraví, jedzte ovocie. Čiže to len chcem povedať, že máme zdravé formy cukru a áno, čokoláda. Máme dokonca zdravú čokoládu. A zdravá čokoláda je tá tmavá. 70% a viac kakaových bobov, aby ste vedeli. Porovnávali, že ktorá potravina obsahuje najviac polyfenolov, to sú tie protizápalové dobré veci, tak najviac tmavá čokoláda. 70% viac. Čiže áno, do nej choďte, papajte ju, tešte sa z nej. A keď si dáte na záver ešte kávičku, zas len podporíte to, čo máme, a to znamená to naše črevné zdravie, lebo toto všetko pracujú naše tie mikroby na tom, žijú, že oni toto spapajú a potom nám dajú to najsilnejšie. Protizápalové molekuly, vitamíny a tak ďalej. Ano. Toto všetko vyprodukujú len keď ich dobre nakrmíme.
Jani, ak môžem ešte poprosiť vás a váš vzťah ako výživového poradcu k cukru, keď niekomu radíte a robíte jedálniček, v akej forme ho vlastne dávate a ponúkate, respektíve aj v akom nejakom časovom horizonte ho môžeme ten cukor dostávať.
Ešte začnem tou čokoládou, že tam si máme všimnúť, že na začiatku by nemal byť cukor. Keď je kvalitná, tak už vidíme, to je pomocník, že na začiatku nemá byť zložený cukor. A čo sa týka toho cukru, takisto. Odporúčam klientom sledovať zloženie potravín, pretože niekto si myslí, že si dáva zdravé cereálie a alebo deťom dáva zdravé cereálie a na začiatku je cukor. Potom sú 4 prídavné látky a potom je nejaká obilnina možno. Čiže to už vôbec nemá nič so zdravou stravou, aj keď sa nazývajú zdravé cereálie. Čiže toto sledovať. Sledovať zložení, sledovať sladké limonády, toto všetko vyradiť nám stačí úplne voda. A nehľadať nejaké náhrady. Vysvetľujem veľmi veľa klientov, čo ma prekvapuje, ešte stále si myslí, že trstinový cukor je lepší ako biely kryštálový. Tuto by sa dalo polemizovať, lebo chemickým zložením je to isté.
Ako má hnedú farbu.
Áno, ten hnedý, ten nazvaný hnedý je len zafarbený karamelom.
Áno, to viem,
ten trstinový má maličké množstvo, malý linke minerálnych látok a vitamínov v sebe, ale tak maličké, že by sme museli zjesť 80 kg, aby nám bolo prospešné. Čiže na toto to pozerať, že keď niekde mi chutí ten trstinový, tak si ho niekde do kolača dám, ale uberať množstva. To je najdôležitejšie, to ich učím aj v receptoch. Máte staré recepty, ja ich milujem takisto. Keď je tam 300 gramov cukru, ja dneska pečiem s 50 gramami cukru na tých namiesto tých 300. Uh-huh. Samozrejme, že to nebolo zo dňa na deň, lebo by vám to nikto nejedol doma, ale postupne uberáme a takto naučíme aj tie deti. Uh-huh. Nepovieme aj ešte k tým deťom, teraz ma to napadlo, nepovieme tomu dieťaťu, keď upečieme koláč, nebudeme ho chváliť, že zjedol pol plechu, že super, aký je dobrúčky papa, ja som tak rada, že ti chutí. Nie, aj toto treba vysvetľovať. Uh-huh. Že proste na posedenie nezjed celý plech.
Dobre, no. My sme asi tí poslední, ktorí sme museli zjesť všetko, čo bolo na tanieri. Tak nás viedli, tak my máme mnohé ešte také nedostatky, to, že kým nie je tanier prázdny, tak neodídeme od stola.
Áno. Ale možno na niečo to bolo dobre, že nám tie naše maminy, aspoň ja som to nepoznala, že keď mi niečo nechutilo, ja som nedostala alternatívu. Uh-huh. Proste,
museli sme to zjesť a naučili sme sa jesť všetko.
Jasne. Ale tu len opäť taká súka, tiež to tak zaniklo, my sme to tak narýchlo povedali, ale že toto všetko, keď si nás vypočuli ľudia, tak podľa mňa teraz sa trošku tak začali v
hlavách. To som išla povedať,
a prosím pekne, inak to spravme. Toto všetko, čo ste si vypočuli, by malo viesť k tomu, aby sme znovu si navrátili chuť do jedla, radosť z jedla, experimentovanie s jedlom. Skúšajme, počúvajme svoje telo popri tom a naozaj majme radosť z toho jedla. Je to zdroj všetkého možného a zároveň zdravia. Lebo naozaj jedlo rovná sa liek.
A tak, nech sa pardon, len túto doplním, že ešte možno zabúdajú žuť.
Áno.
Prežúvať pomaly, a žuť to, čo my ako prvé všetkým hovoríme.
A ja by som ešte k tomu prežúvať. Pridala hýbať sa, to je najviac. Presne ti ďakujem, že si povedal, že vycherili sme obrovské množstvo informácií, ale aj obrovské množstvo tém, ktorým sa budeme určite venovať, pretože mne hneď kombinácia káva a čokoláda sa mi otvorili 25 otázok, ktoré mi prišli na um. Ale ak dovolíte, záver bude patriť výživovej poradkyni, pretože my sme sa rozprávali o výžive a o vás, o nutričných špecialistoch. A my v tejto chvíli zavoláme pani trénerku Naďku Bendovú, ktorej sa opýtame, no na čo sa opýtame, to je, uvidíte o chvíľu, ale čo chcem povedať, je dôležité. Aj športovci potrebujú dosahovať fantastické výkony a práve preto potrebujú svojich výživových poradcov. Tak v tejto chvíli sa spojíme s pani trénerkou Naďkou Bendovou, trénerkou nášho najúspešnejšieho atleta, bežca Janka Volka. Nadi, ahoj, pekné dobré ráno alebo dobrý deň. Ahoj. Nadenka,
jediná.
Ďakujem. Pekne pozdravujeme.
Ďakujeme, že si prijala pozvanie a hlavne zásadná naša otázka je jedna jediná. Či ty vieš, ako sa Janko stravuje vtedy, keď ho nemáš pod kontrolou? My sa rozprávame o výžive a chceme vedieť, ako je to u vás.
Tak musím povedať, že je málo kedy mimo moje kontroly. Naozaj tá športová príprava, tá vrcholová príprava toho atleta si vyžaduje veľmi veľa času a naozaj drvú väčšinu dňa trávime spolu, či už je to na tréningoch, cestovaním, na pretekoch alebo na rôznych akciách. To znamená, že myslím si, že mám naozaj pod kontrolou to, čo je aj mimo, teda, keď teda nie som s ním. No a navyše máme dohodu, že keďže Janko nejakú dobu, myslím, že už druhý rok žije sám v byte a nie je, ako to jemne povedať, taký akože taký kuchár, alebo nedokáže si sám pripravovať to jedlo, tak sme dohodnutí a máme spoluprácu s firmami, ktoré to jedlo pre neho pripravujú podľa určitej kalorickej hodnoty, ako potrebujeme v tom období. A vlastne večer predtým mu to jedlo donesú čerstvé, niekedy aj v ten deň. To znamená, že máme takúto dohodu a verím tomu, že teda to funguje zatiaľ. No a musím povedať, že aj keď sa objaví alebo teda vyskytne nejaká dobrodka alebo nejaký fast food, tak naozaj musím povedať, že je to z nutnosti, pretože sú situácie, kedy človek je na ceste, jedna možnosť nie je, nestíha na pretekoch, takže keď teda dôjde k nejakému to takému
zhrešeniu.
Prehrešku.
Áno.
Tak je to nutnosť a atleti na Jankovej úrovni alebo v tomto leveli už si myslím, že dávajú veľký, veľký pozor na to, čo jedia, pretože obaja vieme, že to, čo dostaneme do seba, je to najdôležitejšie pre našu prípravu. A nemyslím si, že ani jeden z nás by chcel strátiť tie dni a hodiny tréningu a tie dríny a to, čo všetko preto musíme obetovať kvôli tomu, že by sme to pokazili nejakými stravovacími návykmi, ktoré nie sú vhodné.
Nadenka, veľmi pekne ďakujeme, že si našla čas.
Mala v súka, že pozdravujem srdečne, nie je v tom sám, takisto neviem variť, keby som nemal manželku, tak som stratený. Takže tiež by som si asi nehával nosiť domov. Takže pozdravujeme srdečne.
Ale dobre je sa dobre oženiť a mať dobrú manželku. Nadi, ďakujeme pekne. Držíme palce veľmi, veľmi, veľmi Jankovi v ďalších športových úspechoch. Musíme povedať, že o tom, či je Janko viacej čokolády alebo možno gumených cukríkov, tak o tom si porozprávame niekedy na budúce v našich podcastoch. Takže všetko dobre prajeme pani Nadi Bendovej, ktorá nám samozrejme poskytla, dá sa povedať, veľmi dôležité informácie, ja si myslím. Naše ďalšie podcasty, ako sme si povedali, sa budú venovať práve aj výžive športovcov, takže to bude také optimálne z našej strany. Ale ďakujem ešte raz za to, že sme sa mohli porozprávať. V tejto chvíli sa rozlúčime s našimi divákmi a poslucháčmi. Ďakujeme vám za pozornosť, majte pekný deň a spoločne vám prajeme zdravé trávenie.